ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ናብ ትግራይ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ዝነበረ ሸቐጣሸቐጥ ብምዝራብ ንምፍታሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ህንዲ ተራኺቡ ዘትዩ። ሓዱሽ ውዳበ ትግራይ ስምረት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሓይሊ ዝተተሓዙ ግዝኣታት ኣካል ትግራይ እምበር ዘካትዑ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንፈረቓ ናብ ትግራይ መስራት ዋዕላ ከም ዘካይድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሕወሓት ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ህዝብታት ክምለሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኣሰማማዕቲ ፕሪቶርያን ደጊሙ ጸዊዑ። ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላ ዝተባሃለ ተሓላቂ ትካል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸሶ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሲፒጄ ዝርከቦም ልዕሊ 31 ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህተ ሰብኣዊ መሰላት ክኾነን ጻውዒ ተቐሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕማም በዲዶ ህበይ ሞት ሓደ ሰብ ተመዝጊቡ ተባሂሉ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ናብ ትግራይ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ዝነበረ ሸቐጣሸቐጥ ብምዝራብ ንምፍታሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። ሸቐጣሸቐጥ ዝፀዓና ዓበይቲ መካይን ኣብ ዓፋርን ምሓራን ተዓጊተን ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ካብ ዝኽልከላ ሓደ ሰሙን ተቆፂሩ ነይሩ እዩ። ብድሕሪ እዚ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ እቲ ብኣባላት ፖሊስ ፌደራል ኣብ ክልላት ዓፋርን ምሓራን ናብ ልዕሊ ናብ ትግራይ ዝሓልፋ ናይ ፅዕነት መካይን ዝግበር ዘሎ ኽልከላ ኣመልኪቱ ምስ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝርጎ ሓበሬታ ክልቲኦም ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ከም ዝበፅሑ እዮ መልክቲ ዘሎ። እቲ ቤት ፅሕፈት እተን ሸቐጣሸቐጥ ዝሓፃ ናይ ፅዕነት መካይን ዝተኸልከላሉ ምክንያት ካብ ትግራይ ዶብ ሰጊሩ ብኮንትሮባንድ ሸቐጥ ከይዳሎ ብዝብል ምክንያት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ሓቅነቱ ንምርጋፅ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ዝተዋፀ ሓደ ሓይሊ ዕማም ኮይኑ ክስራሕ ከም ዝጅመርን ንግዜ ግን እተን መካይን ክልቀቓ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ናብ ኤርትራ ሸቐጣት ይኸደለዉ ዝብሉ ብማሕበራዊ መራኸብታት ክወዓውዑ ዝፀንሑ ኮይኖም ብድሕሪ እዚ እተን መካይን ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ዓፋርን ከም ዝተዓግታ ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። ሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ህንዲ ተራኺቡ ዘትዩ። ትማሊ ሓደ ሰነ 2025 ኣቆፃፅራ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ መዘኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ህንዲ ዶክተር ሳርጃ ሻይጂካርን ኣብ ኒው ደልሂ ተራኺቡ ዘትዩ ኣሎ። ዕላማ ትርክብ ዝምድና ኤርትራን ህንድን ብዝያዳ ንምሕያልን ብፍላይ ድማ ብፅላታት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻን ንግድን ዘሎ ሓበራዊ ምትሕብባር ዝያዳ ንምዕባይ ዘተኮረ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ዘካዚ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ህልው ፀጥታዊ ምዕባለታት ዞባ ቅርና ኣፍሪካ፣ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣተኪሮም ዘትዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ትርክብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ህንዲ ኣቶ ኣለም ፀሃይ እውን ከም ዝተሳተፈ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሓዱሽ ውዳበ ትግራይ ስምረት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሓይሊ ዝተተሓዙ ከባብታት ናይ ትግራይ ኣካል እምበር ዘካትዑ ከም ዘይኮኑ ኣፍሊጡ። ዴሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንፈረቓ ናብ ትግራይ መስራት ዋዕላ ከም ዘካየድ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓዱሽ ውዳበ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ 18 ግንቦት 2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ግዜያዊ ኣፍልጦ ረኪቡ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ውድብ ኣይተረዳእሓለፎም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ውድብ ቀዋማይ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ኣብ ሰነዳት እቲ ውድብ ኣባላት ኣመራርሓ ተመያየጦም ንሰነዳ እቲ ውድብ ስለ ዘየጽደቁ ከም ዝኾነን ካብ ሎም ዓንቲ ሶኒ 25 ግንቦት 2017 ዓ ም ጀሚሩ ድማ ኣብቶም ሰነዳት ኩሎም ኣባላትን ኣመራርሓን እቲ ውድብ ምይጥ ብምግባር እታወት ክህቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ውድብ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣባላት ምምልማልን ማሓውር ሰልፊ ምምስራትን ከም ጅምሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣቶ ረዳእ ሓለፎም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሓይሊ ተታሒዞም ዘለዉ ግዝኣታት ትግራይ ኣካል ትግራይ እምበር ዘካትዑ ከም ዘይኮን እውን ኣብቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሕወሓት ተመዛበሉን ተሰደዱን ህዝብታት ክምለሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኣሰማማዕቲ ፕሪቶርያን ደጊሙ ጸዊዑ። ንህልው ኩነታት ተመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ውዕል ክፍጸም ብዘይምኽኣሉ ዘተመዛበለን ተሰደደን ህዝቢ ናብ በመረበቱ ክምለስ ኣይከኣለን ድሕሪ ምባል መንግስቲ ፌደራል ህፁፅ ዝፍታሕ ገናዳ ሓቲቱ ኣሎ። ንዝሓለፈ 4 ክረምቲ ኣደዳ ቁሪ ጥሜትን ስቃይን ኮይኑ ዝርከብ ህዝብና ቅልጡፍ ፍታሕ ንኽረክብ ውድብና ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ብተደጋጋሚ ግዜ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣደራደርቲ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ስምዕቲኦም ኣብ ምቕራብ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ውድብ ሕወሓት ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ህይወት በብመዓልቱ ዝረግፍ ዘሎ ህዝብና ንምድሓን ዝኣተወ ቃል ዝፍጽም ብነባራትን ሓደሽትን ዝተመልመሉ ዝበሎም ካድረታት ኣቢሉ ብዋጋ ተመዛባላይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ቁማር ኣብ ምፅዋት ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ቅሬቱ ኣቕሪቡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዚ ሓላፍነታውን ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያን ወፃኢ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ወፂኡ ተመዛበልትን ዝተተሰደዱ ህዝብን ሓምሻይ ክረምቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ናብራ ክቴንዳ ከየሕልፉ ግቦ ክዋፃኢ ግባእ ዝበለ ሕወሓት ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ብኣምባሳደራ ዝተዓዘብቲ ኣሜሪካ ደራደርቲ ኣካላት ምላእ ማሕበረሰብ ዓለም እውን እዚ ኣብቲ መዛበልትን ተሰደዱ ወገናትን ተፈጢሩ ዘሎ ግዜ ዘይህብ ቅልውላው ተረድዮም እጃሞም ክዋፅዩ ፃውዒ ተቕሪቡ ዘሎ ብተዘመድ ሓበሬታ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላ ዝተባሃለ ተሓላቂ ትካል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸስስ ምዃኑ ኣፍሊጡ ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝፀብፀቦ መንግስቲ ፌደራል ሃገራውን ኣህጉራውን ሕግታት ብምጥሓስ ብኩናት ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ገዝኦም ክምልሶም ኣይከኣልን ብምባል ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ ንምቕራብ ይሸባሸብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ፀብፃብ ንዋና ዳይረክተር ናይቲ ትካል ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ብምጥቃስ መንግስቲ ነቶም ተመዛበልቲ ንምምላስ ፖለቲካዊ ድሌት የብሉን ዝበለ ኮይኑ መንግስቲ ተመዛበልቲ ንምምላስ ዘይምኽኣሉ ከቢድ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘስዕባ እውን እቲ ትካል ገሊጹ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዘፀደቐቶ ውዕል ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሕብረት ኣፍሪካ መንግስታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልትን ብወለንታን ብውሕስን ብክብርን ተመሊሶም ክምለሱ ተመሊሶም ክኣት ክድገፉ ከም ዘለዎም ዝድንግግ እዩ ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ከተግብር ኣይከኣለን ክብል ከሲሱ ኣሎ ሲፒጄ ዝርከቦም ልዕሊ 31 ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኾነን ፃዊዖም ሲፒጄ ዝርከቦም ልዕሊ 31 ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝርከቦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኾንን ፀዊዖም ኣለው እቶም ብቁፅር በርገፅ ዝበሉ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ትካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተወሳኺ ምርመራ ዝጠሊ ምዃኑ ዝጠቐሱ ኮይኖም ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደኽፍአ ዝኸይድ ዘሎ ወፃዓይ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ብትሪ ክኩንኖ ከም ዝግባእ እዮም ገሊፆም እቶም ኮሚጅሴ ምክልኻል መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ዝርከቦም 31 ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ፃውዒቶም ነቲ ብኤርትራ ሰኒዶሞ ዘለዉ ግልፅ ግበናት ብዝርዝር ዝጠቐሱ ኮይኖም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ብዘይ ፍቓድ ማእሰርቲ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምእሳርን ምስዋርን ጋዜጠኛታት ምግሃስ መሰል ፍትሒ ፍርዲ ስቅያት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ተቃውሚ ዝፍፀም ናይ ጭውያን ቅንፀላን መጥቃዕቲ ዘጠቓልል ኩሉ ዓይነት ግበናት ኣብ ኤርትራ ይፍፀም ምህላው ድሕሪ ምግላፅ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብስቕታ ክሓልፎዎ መገታዊ ከምዘይኮነ ብምግላፅ እዮም ብትሪ ክኩንኖ ፃውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ ኩነታት ተሓዛዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንምፅራይ ዝተመስረሰት ናይ መፅናዕቲ ምሸማግለ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ኣገልግሎታ ከም ዘብቅዕ ዘመልክቱ እቶም ትካላት ቤት ምክሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝመፅእ ሰነ ኣብ ዝገብሩ ኣኼባ ዕድመ ናይቲ ኮሚቴ ከናውሕን ኩነታት ኤርትራ ዝያዳ መፅናዕቲ ከም ዝደልየን ፀውዒ ተቐሪቦም ኣለው መሰረቲ ብሓደ ታሕሳስ 224 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ዓለምለኻዊ መፅናዕቲ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኤርትራ ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኮይና ተቐፅል ምህላዋ ተገሊፁ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 16 ጋዜጠኛታት ብዘይ ዝኾነ ክሲ ይኹን ፍርዲ ተኣሲሮም ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እዩ ፀብፃብ ሲፒጄ ዝገልፅ መንግስቲ ኤርትራ ብትሕቲ መሓዩር ካብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት እቶም 13 ካብ 201 ኣቆፃፅራ ኤርትራ ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ማሕይሩ ምህላዎም ዝገለፀ ሲፒጄ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ልዕሊ እዚ ብሸለልትነት ክረአ ከም ዘይግበ እዩ ኣብ ፀብጻቡ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕማም በዲዶ ህበይ ሞት ሓደ ሰብ ተመዝጊቡ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕማም በዲዶ ህበይ ዝተለኸፈ ሓደ ሰብ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ ቁፅሪ በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት እውን 6 ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ቀዳም 23 ግንቦት 2017 ኣቆፃፅሪ ግዝ ኣብ ዘውፅኦ መዓልታዊ ሓበሬታ ነዚ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት 17 ግንቦት ብሕማም በዲዶ ህበ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ሙያሌ ከም ዝተረኽቡ ሚኒስትሪ ጥዕናን ትካል ጥዕናን ማሕበረሰብን ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ በቲ ሕማም ተለኺፎም ተባሂሎም ካብ ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ዝተወስደ ቅምሶ ዝተገብረ ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ሓደ ወዲ 21 መዓልቲ ዕሸል ተረኺቡ ኣዲኡ እውን ነቲ ቫይረስ ተቓሊዓ ተባሂሉ ኣሎ ምንጭ ናይቲ ቫይረስ ናብ ቆሪቤት ሃገር ኬንያ ተጓዒዙ ዝነበረ ቦት ህፃን ከም ዝኾነ እውን ተጠርጢሩ ኣሎ እቲ ሰብ ዝተጓዓዘሎም ከባብታት ምስቲ ሰብ ምትንኻፋት ዝነበሮም ሰባት ብምልላይ ክትትል ይካየድ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ